Radio Dayn jouluvieras.
Olen Arjo Neuloniemi ja tänään vieraina ovat kaksi urheilutoimittajaa, kiveen hakatut radio-ohjelmista ja kirjoista tutut Arto Teronen ja Jouko Vuole. Kunakin aikana on pyritty pääsemään huipulle aina sen käytössä olevan tietotaidon pohjalta. Ja nyt sitten saatavissa olevaa parasta tietoa on todella paljon enemmän kuin takavuosina. Ja tämä näkyy tietysti urheilijoiden kisoihin valmistautumisessa ja treenailussakin. Olisi kiva kuulla näistä takavuosien niin kuin harjoitusmetodeista, koska niissä on ollut varmaan aika paljon niin kuin semmoista variaatiota.
No oikeastaan voisi lähteä liikkeelle siitä, että itse ainakin aina kun olen ollut siinä hautakiven äärellä, niin mä oon pohtinut samaa asiaa, eli sitä, että minkä takia, miksi juuri hän on noussut siihen asemaan, kun on noussut. Se oikeastaan johtopäätös on se, että on opittu tekemään jotain eri tavalla tai jotain uutta. Eli toisin sanoen, joskus aikanaan opittiin, että juoksijan pitää juosta ympäri vuoden tai harjoitella yleensä ympäri vuoden. Aikanaan juostiin, tehtiin vahtopääkävelyä, mutta sitten joku keksi aikanaan, että pitää juosta. Sitten jossain vaiheessa on opittu, että pitää levätä. Jossain vaiheessa on opittu se, että ravinnolla on tietty merkitys. Sitten on tullut varusteiden kehitystä jonkun osalla. On tullut lasikuituseivästä, jolla sitten esimerkiksi Pentti Nikula on parantanut tuloksiaan. Ja erilaisia, että niin kuin aina on keksitty joku sellainen uusi tapa, jolla pystytään harjoittelemaan enemmän tai paremmin. Tämä on niin kuin se ensimmäinen asia, mikä siinä tulee.
Niin ensimmäinen asia on kuitenkin se, että täytyy olla tietty määrä lahjakkuutta.
Niin,
että ei kuka tahansa halua ja lahjakkuutta. Ei kuka tahansa vaikka harjoittelisi kuinka paljon tai ottaisi dopingia vaikka kuinka paljon, niin ei hänestä tule huippua. Täytyy olla lahjakkuutta. Siitä se kaikki lähtee. Ja sitten sitä, mitä Sara Mustosen kohdalla sanoi, positiivisuutta ja määrätietoisuutta. Näitä, että haluaa todella tehdä jotain hyvin. Niinhän se on kaikessa elämässä, mutta niin se on, se korostuu huippu-urheilussa, jossa kilpailu on todella kova.
Noista vielä täytyy mainita Joukon mainitsemista asioista, että nykyään taitaa olla tämä, että joku käyttää jotain teippiä, niin se sitten kisatilanteessa tämmöinen trendi.
Niin, no, tämmöiset kinesioteipithän on yksi asia, mutta niitä on sitten valtavan paljon erilaisia tämmöisiä.
Illukavarsia.
Niin, ne on pieniä asioita, mutta tietysti niin kuin, jos ajattelee vaikka suomalaista huippu-urheilua tänä päivänä, niin kyllä ensimmäinen asia on se, että ensin ne asiat, jotka niin kuin maalaisjärjellä on ymmärrettävissä, eli toisin sanoen rasitus, lepo, ravinto, varusteet, terveydenhuolto, lihashuolto, että kun nämä nyt ensin laitetaan kuntoon, niin sitten kannattaa miettiä niitä niin kuin lillukavarsia asioita, että ensin se perusta, kaikki ne oikeasti asiat, jotka jokainen meistä periaatteessa pystyy ymmärtämään, että sun pitää syödä oikein, levätä oikein, harjoitella oikein, sun pitää olla oikeat varusteet ja niin edelleen, tämä on niin kuin se pohja siihen, mutta että kyllähän siis valmennustiedon kehitys onhan sekin tietysti ollut monella tavalla huima. Ja kyllä suomalaiset valmentajat on niin kuin ollut, että jos yhtä aikaa tänä päivänä Suomessa on varsinkin palloilulajeissa hyvin paljon valmennusvoimaa tullut maailmalta, niin kyllä aikanaan suomalaiset painivalmentajat, yleisurheiluvalmentajat, nyrkkeilyvalmentajat ja muun muassa semmoinen nimi kuin Esko Mikkola, niin on tehnyt ihan valtavan työn maailmalla. Eli se on ollut meille vientituote aikanaan.
Nyt ei niin sanottu aviopuoliso täydennä.
No, ai jaa, pitikö täydentää? Mä rupesin vaan pohtimaan sitten, että kyllähän tietysti ihmiset odottaa siitä, että puhutaan jotain näistä kielletyistä aineista. Ja niitähän nyt on ollut aina ja kaikilla.
Onko?
Niistä ei päästä mihin. Kyllä niitä on ollut. Katsotaan esimerkiksi 60-luvun hiihtoa Suomessa ja muualla, niin pervitiini oli se aine, mitä silloin kaikki käyttivät. Se oli Saksasta tullutta sodan aikana käytettyä metamfetamiinia. Ja kuten Aku Kiuru sanoi, vanha suurhiihtäjä, se totesi, että sillä lähti ruumiitkin kulkemaan. Se oli kaukopartiomiehille suunniteltu aine siihen vaiheeseen, kun he palasivat sieltä nukkumatta, että he jaksoivat tulla vielä takaisin omien puolelle.
Tai yleensä mihin tahansa rasituksen.
No, mutta kaukopartiomiehet sitä paljon käyttivät.
Ja lääkärissä.
Niin, ja lääkärissä. Että sehän oli hiihdossa käytetty aine, mutta myös yleisurheilussa. Ja sitten sen jälkeen on tullut muita doping-aineita. Mutta sen lahjakkuuden ja kaiken tämän muun lisäksi sitten etsitään sitä viimeistä suoritusta, joka valitettavasti sitten näin tulee.
Siihen pitää aina muistaa se, että pohjalla on siis jokaisessa tilanteessa ääretön määrä työtä. Että siis eriätteessä nämä aineet, ja sitten jos puhutaan niin kuin anabolisista steroideista tai mistä tahansa eposta tai mitä tahansa halutaan puhua, niin niiden ajatushan on vaan se, että voidaan harjoitella enemmän, palautuminen nopeampaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Et siis sehän on koko ajan vaan lisää määrää lisäävä ja vaativa asia. Et se ei ole mikään pop, minä jos otan, niin ei siitä ole kyllä mitään hyötyä.
Sitähän ei sovi kannustaa eikä pidäkään kannustaa tämmöisten aineiden käyttöä, mutta täytyy aina muistaa, että urheilijoilta on vaadittu aina vähän enemmän. Heidän piti olla amatöörejä ja kaikkea tällaista, ja rahaa ei olisi saanut olla, ja kaikki urheilijat tuomitaankin hyvin paljon herkemmin. Mutta huumoripitoisesti haluan kertoa tästä raha-asiasta, kun Aku Kiuru, joka tuli tuossa esille, niin hän kuittasi kerran aika hyvin tilanteen, jossa Ounasvaaran kisojen järjestäjät eivät suostuneet maksamaan sitä, mitä hän halusi. Niin hän lähti 50 kilometrin hiihtoon ja keskeytti 100 metrin kohdalla. Ja kun lehdistö kysyi, että miksi keskeytit, niin Aku sanoi, että lähtö epäonnistui.
Tämä urheilijoiden tuomitseminen aikanaan siis amatöörisääntöjen rikkomisesta ja sitten erilaisista aineista, se on just osa sitä urheilun sietämätöntä moralismia, jossa vaaditaan huipputuloksia, mutta sitten ollaan ensimmäisenä tuomitsemassa ja niin edelleen. Se on huono piirre urheilussa.
Jos palauttaa mieleen tämmöisen yhden pätkän urheiluelokuvista, Rocky IV, missä oli Rocky Balboa ja Ivan Drago, ja heillähän oli vähän erilaiset metodit. Siinä kuvattiin sitä, miten tämä venäläinen tai neuvostoliittolainen treenas oli, just pistettiin vähän ruiskua sinne hauikseen, ja sitten toki oli laboratorio-olosuhteessa, mitattiin iskun voimakkuutta, ja mitäs taas Rocky teki, siellä se juoksi lumihangessa ja oli iso tukki hartioilla ja rekeä veti perässä ja muuta halkopinoa siellä mentiin, niin tuleeko niin kuin tämmöisestä asetelmasta mieleen jotain, että tämä suomalainen kaveri täällä treenasi tällä tavalla ja sitten taas ne siellä jossain toisaalla huipulla, niin kuin, että oli ihan...
Tuohan perinteinen hyvä ja pahan niin. Keinotekoinen vastakkainasettelu siinä elokuvassa, ja siinähän tehtiin, Rocky oli hyvä ja kaveri ei. Mutta kyllähän meillä paljon uskotaan esimerkiksi siihen, että kun norjalaisten ylivoima, joka on tietysti vähän häiritsevää hiihdossa tällä hetkellä, niin kyllä valtaosa suomalaista sanoo, että ne käyttää kuitenkin jotain, niillä on joku ihmeaine.
No.
Taustalla on kuitenkin se, että Norja on hiihtokansaa, valtava hiihtokansa, siellä hiihto on niin merkittävässä asemassa ja pienestä lapsesta asti mukana, että kyllä siellä suurin osa työstä on varmasti tehty harjoittelu ja lahjakkuuden kautta, etsitty lahjakkuuksia.
Siellä lapset
ei lähettää. Siellä ole koskaan kärryä käynyt.
Niin, ja siis ihan samalla tavalla kuin brasilialainen poika pelaa jalkapalloa tai amerikkalainen kaveri menee takapihalle, Chicagossa pojat pelaa 5 asteen pakkasessa liukkailla kentillä koripalloa, pikkupojat, ja Norjassa hiihdetään ja mitä tehdäänkään.
Suomessa pelataan ehkä pleikkaria.
Kyllä mä sitä sano. Kyllä lapset tykkää sportata, ei siitä ole kysymys. Eikä nämä ole mitenkään niin kuin toisiaan poissulkevia asioita mielestäni. Mm.
Mutta entistä vähemmän Suomessa nousee huippu-urheilijoita, jotka menestyy kansainvälisesti, ja sitä iloisempi asia on, kun nousee.
Niin, mutta siihen varmaan liittyy myös se, että kun ajatellaan tyyliin Eero Mäntyranta ja tänä ja urheilijoita, niin heillehän pääsy metsästä oli mahdollista sillä,
urheilun kautta,
että voi urheilla ja se tuo sen taloudellisen paremman aseman, paremman työpaikan. Tänä päivänä opiskelemalla saavuttaa sen sama, ei ole pakotetta urheilu. Ei kaikilla, se on niin kuin erilainen, koko tämä tilanne, asetelma on ihan toisenlainen.
Kivenhakatut sarjan Arttu Teronen ja Jouko Vuole. Vuosittain he järjestetään tämä urheilukaale ja siellä on sitten palkittu myös vuoden sykähdyttävän urheiluhetki. Kun te olette molemmat sekä toimittaja, mutta myös penkkiurheilija taustaa löytyy, näin otaksun, niin mikä se on teidän silmiä korvin todistettuna ollut semmoinen sykähdyttävin urheiluhetki, mitä olette siis todistaneet?
Tänä vuonna?
Vai yleensä?
Ei, vaan ihan
ylipäätään. Siihen mulla on ihan selvä, joka tietysti joku voi tuomita sen, että eihän se voi olla sykähdyttävää, koska siihen sitten sisältyy jälkeenpäin dopingkäry, mutta kyllä ylivoimaisesti oli Soulin olympiakisojen 100 metrin juoksu, jossa mulla oli loistava paikka siinä aivan alhaalla maalin vieressä. Venezuelan radiomiehet istuivat vieressä ja tekivät jo tuntia ennen ohjelmaa, huutivat aivan valtavasti. Se jännitys nousi siis, se nousi, en mä ole kokenut sellaista jännitystä, koska Carl Lewis ja Ben Johnson ottivat siinä yhteen. Johnson oli voittanut MM-kisoissa Lewisin vuotta aikaisemmin ja nyt oli niin kuin uusinta. Se oli aivan mahtava se alku, ja sitten se satanenhan loppuu hyvin äkkiä, mutta kun Johnson sen voitti, niin mä muistan kyllä, että sitä monet pitivät. Monet pitävät vieläkin. Siitä on tehty muun muassa kirja. anglosaksissa maissa, että se on kyllä ihan semmoinen, joka mulle tulee ensimmäisenä mieleen.
Niin, siis.
Vaikka sitten Ben Johnson kärähtikin, mutta se juoksu sinänsä.
Tuleeko joukolle jotain sinivalkoista hetkeä sykähdyttävänä mieleen?
No joo, siis kyllä omalla laillaan täytyy sanoa, että kun tuolla Espanjassa koripallo MM-kisat alkaa ja 10 000 suomalaista laulaa maamme laulua, kun Suomi pelaa Yhdysvaltoja vastaan. Niin on se aika erikoinen hetki.
Ja tiedetään, että varmaan tulee aikamoinen rökäletappio joka tapauksessa. Niin, mutta Suomihan johti ottelun alussa.
Joo, 2-0 ja sen jälkeen ei johtunut. Samanlaiset on ollut Ateenan olympiakisoissa, mutta ennen kaikkea Pekingissä, kun avausottelussa Yhdysvallat kohtasi Kiinan ja pärähti Kiinan kansallislaulu. Se oli aika massiivinen hetki. Että kyllä nämä on tämmöisiä tilanteita.
Mutta mä, koska olen jo hiukan iäkkäämpi tässä systeemissä, niin haluan kertoa, että minulle sykähdyttävintä ja mistä koko urheilu innostus varmasti alkoi, olivat Pekka Tiilikaisen ja Paavo Nobosen selostukset radiossa ja useimmiten vielä Suomi-Ruotsi-maaottelut.
Niin ja kyllä ne kesämökillä tuli itse asiassa kuunneltua, ei siis silloin niitä kuunneltiin ja et kyllä se on ollut aikaa, jolloin mun osalta, jolloin Jorma Kinnunen ja Pauli Nevala heitti 84 tai 85 metriä illasta toiseen ja Arto Tolsa teki Belgiassa maalin.
No jos tässä kun joulu lähestyy, niin jos saisitte valita joulupöytäänne kaksi suomalaista edesmennyttä urheilijaa tai urheiluvaikuttajaa, minkä kanssa haluaisitte jutella sitten Aimo Tovin, niin ketkäs tämmöiset vieraat vois olla näin yhtäkkiä heitettynä?
No onpa
mielenkiintoinen. Mielenkiintoisia hahmoja riittää hautausmaalla tullut käytyä 70 noin, niin.
Mulle tuli mieleen Tahko Pihkala, mutta Tahko Pihkalan kanssa mä tosin sain kyllä ihan oikeastikin jutella aikanaan, mutta kyllähän hänen, nyt kun jälkeenpäin katsoo niitä ajatuksia, niin siis se jos pääsisi selville siitä, minkälaisessa Suomessa ja yhteiskunnassa Tahko näitä ajatuksiaan kehitti, niin se olisi hyvin avartavaa, mistä hänen lähtökohtansa olivat. Niin luulisin, että Tahko olisi aika mielenkiintoinen.
Niin, jos joulupöytään saisi nyt valita, niin kyllä tietysti mieleen tulee se, että olisihan se ollut kiva viettää joulupöytäkin Peter Talbergin kanssa. Hän oli kuitenkin edesmennyt, hänestä tehtiin kirja hän oli kyllä äärimmäisen hyvää seuraa ja hänen pitkäaikansa KOK:ssa niin on sellainen, jonka mielellään olisi. Hänet olisi mielellään ottanut vielä tänäkin jouluna pöytäänsä.
Näin muistelivat tänään Arto Teronen ja Joku Vuolle. Kiven hakatut sarjasta vielä päätteeksi. Mitäs tämän sarjan tiimoilta tullaan vielä mahdollisesti kuulemaan?
Ensi kesänä tehdään lisää urheilijoita ja sitten me tehdään myös tämmöisiä sivuhyppyjä, eli tehdään tunnin ohjelmia. Nyt tänä syksynä on tullut Juha Vainio, eli lauluntekijä, ja Esa Pakarinen tulee Tapanin päivänä, ja keväällä tehtiin Helvi Sipilä ja Martti Talvela, mutta kehtiikö tässä vielä kertoa parhaan palautteen, mitä on koskaan saanut? Eli kun Helvi Sipilä oli tehty, hän oli tuolla Kärkölässä hänen kotitalonsa ja hänet on sinne haudattu, niin Kärkölän kirkkoherra lähetti kirjeen meille, jossa kertoi, että hän on se kirkkoherra, joka Helvi Sipilän siunasi. Ja hän kuunteli tätä teidän juttuanne, kun te siinä haudalla puhuitte Helvi Sipilästä, ja kyllä minun täytyy sanoa, että paremmin te puhutte kuin me papit.